Metropoli Foraleko liburutegia. Bai, Metropoli Foraleko liburutegian barneratuko gara segidan bertan gure zain Idoia Sobrino liburuzaina. Egunon.
Egunon.
Bueno, gaur ere Inigo Astizen Joemak eta Polasak liburua eskuartean hartuta etorri zara. Eta entzuten ari garena Cranberries taldea.
Bai, eta gaurko Joemarekin erlazionatua.
Oso ongi, aizu Cranberries joan zitzaigun kantaria, ez da?
Bai. Bai, bai, duela urte batzu dia.
Bai, eta gainera bira bete-betean, ezta?
Hala, umen, bai.
Bueno, entzun dezagun apur batean pixka bat gehiago, Cranberries. Gaur ere poesia baten inguruan, horren tiraka, poesia baten aritik tiraka, hariko gara. Beraz, nahi duzunean, aurrera, gure gaurko poesiarekin.
Zombiak. Dio batak. Beste batek. Horrekin txiri. Besteak horro. Beste ark ulu. Halako aspergarri mortalak dira zombien biltzarrak.
Beraz, zombiak gure gorko protagonista Gidoia poema Zombiak Inigo Astizek ekarri dizkigunak. Bera ere zombi xamarra da.
Zombiei buruz daie Joema, baina poesiari tiraka, badakizu nik beti erlazionatzen ditudala poemak gai batekin, eta zombiak zerekin eta modarekin erlazionatu ditut.
Bai, zenolako lotura, ez da, moda eta zombiak beti modu berean ikusten ditugulako, itxura berdinarekin, ez da?
Bai, ez, modak erraten du zerbait, eta gainontzekoak arrengi beletik zombien modura bai. Segitzen dugu, orduan... Hortik konexioa.
Arropak txikituta ikusten ditu, ez? Gauerdian eta poema zombiak beraz. Desberdina garelakoan, ez da? Bateka, bertzeak, esan duzu, baina denak zombiak azken finean dira.
Bai, hola omen gara, naiz eta batzutan ez dugun hori rekonozitu nahi. Baino, bai, moda kortara eramaten gaitu eta aipu bat egin nahi dut Bernard Shawek errantzuen esaldi bat ekarrita. Berak errantzuen, moda hain itxustasun manera onartezina da, sei hilabetean behin aldatu beharra dagoela. Eta hori, 1846an sortu zela Bernard Shaw, ez? Ordan, bueno, aspaldidanik gaude modaren kontu honekin bueltaka.
Aizu, Shaw honen inguruan zer gehiago esan dezakegu?
Bueno, izena igual etzaigu sobera zaun egiten, baina 1928an literaturako Nobel saria irabazi zuen eta 1928an Oscar sari bat ere Pygmalion pelikularen gidoi honenarengatik, ez? Ordan, bazen nor Shaw jauna edo.
Osa, aizu, esan duzu, dena garela zombiak. Beste behin gogoratu dezagun, ezta? Baina zergatik?
Bueno, ala iduritzen zaitez, eta bueno, hiri buruzagi hontan, inguruan behiretzea bertzeik ez da behar, jakiteko modaren arabera norden Iruñekoa eta nor Pamplonakoa, ez?
Bai, ala uste duzu?
Ba, nik uste, azken fian, bueno, denek ez diogu zombi berdina isegitzen, zorionez, baino badago zerbait hortik, ez?
Baina ez da gaude gero eta nahasiago, ez da izu iruditzen.
Bai, bueno, hoi da, dira estereotipoak, ez? Moda lotzen da estereotipoekin ere bai, eta horrek egiten gaitu inklusibo edo ez inklusibo, azkenean modu batera bestitzeak edo bertzera bestitzeak, ba, hainbat ingurutan onartuak izatera eramaten gaitu edo bertze toki batzutan ez onartuak.
Bueno, fatxalekoak daramatzatena badakigu edo UPNekoak direla edo PPkoak edo antzekoak, ez? Eta galtza jurruak eramaten dituztenak badakigu ezker abertzalekoak izan daitezkela, ez? Baino lehen esan dizu dana, iruditzen zait gero eta nahasiago gaudela, ezta?
Bueno, bai eta ez, ze azken finean modak eramaten gaitu ba, bete behar batzuk jarraitzera, ez? Nahi eta edo nahi gabe segitzen ditugunak eta horrekin austea, gure zirkulu propioan norbait ausartzen bada hori austera, ba, jakin arazten zaia, ez? Egin duen hori, haizu, ba... Ojo, cuidado, eta, bueno, orain azken udauntan ikusi ginun nola adibidez, adibide bat jartzearen, txil mafiakoek, bueno, euskal tradizioan puntu berri bat jarri zuten, eta, bueno, ez da bai datxua izan zen.
Eta txandalak ekarri dituzte, ez da?
Hoi ba, euskal moda hortan berrikuntza bat egin dute, hori alde batetik kritikatu izan da, bueno, baita musikaldetik ere bai, eta mezu aldetik, baina baita janzkera aldetik, kritikatu izan da, baina horrek aldi berean moda berri bat sortu du. Ordan hori da moda, ez? Zerbait jarraitzea, baina aldi berean oso aldakorra dena, ordan pixkat.
Bueno, haizu, mendiko botekin, etorri da gaur lankide bat, euri pixka bat botatzen ari zen. Baina mendiko botekin naizu, esan diot ikaragarria da, ezta?
Mendiko botak eramaten dugu kasik edozein ekimenetara, ez? Lanera, mendira, irian, herrian, eta bai, hori ere bada gure moda edo. Lagun bati pasatu zitzaion Burgosera, Espainiara, ikastera gantzela, eta pues bere arropa normalakin, ez? Normal existitzen bada. Eta ja, bertako lagunekin konfiantza hartu zutenean edo galdetu zioten naizu. Zu klasera horrita gero gatentzara mendirez, eh? Tortzen zaren ez klasera mendiko botekin, eta hartza, ez, gelditzen naiz hemen, irian. Eta, no, pues ez dauka zentzuan dirik, ez, eta orduan konturatu zen, nola, hemen hain ohikoa dugun hori, ba, igual, bertze kultura batzutan desberdin ikusi daiteke.
Eta gero, bigarren galdera izan zen, no seraz basko?
Bueno, hori...
Horrelako zerbait, ez da? Bueno, baina orokortasunez ari gara, noski, baina badago egitik zerbait, ez da, Idoia?
Bai, bai, eta egitik, eta, bueno, pixkat ari hortatik tiraka, arrazismotik ere, badu zerbait. Azkenean, aizten aipatu duten bezala, moda multinazionalek eta munduko ekonomiek eta bar finkatzen dute nolabait, baino beti etnia xuriko pertsonen estandarretara mugatuz, ez? Hau da, pertsona xurien patroiaren arabera neurtzen eta egiten dira arropak, eta, bueno, hau aparteko gaia litzateke, baina pixkat sakundu gabe zertzalada batzuk emateagatik, ba, bueno, ikusten dugu nola pasareletan eta etnia xurikoen estereotipak betetzen dituzten bertze etnia batzutako pertsonak ere agertzen diren, baina beti ere etnia xurikoen estereotipora ekarrita, ez? Hau da, altuak izaten dira normalean, zer erranik ez argalak eta horrek dakarren guztiarekin, baino baita ere alisatzen diete ilea, makillajearen bitartez begiak ahunditzen dizkiete eta ez hain rasgatuak utzi eta bueno, hortik ere badu ahunitz modak, ez? Baina bueno, guk horri buruz solastu baino igual interesgarriagoa da bertzenietako pertsonek duten iritzia entzutea, ez? Bertze batzutan ere aipatu izan dut adibidez Afrofeminasen blogean sartuta edo sare sozialetan badugula horren inguruko hainbat informazio gehiago eta hontakoan ere aipatuko ditut erreferente gisa edo.
Gogoratu dezagun erreferentzia hori, oraintxe bertan aipatu duzuna. Afro?
Afrofeminas.
Afrofeminas, osongi.
Bai.
Bueno, egin dezagun aurrera, besteari mutur bat izan daiteke jabetza kulturala, modarekin lotuta.
Bai, jabetze kulturala dago lotue justuki oraintxe aipatzen nahi ginenekin, ez? Etnien arteko afera horrekin. Eta, bueno, jabetze kulturala gaztelaniazko apropiación cultural da. Igual ezaguna egiten zaigu oraindik ere gaztelaniaz, baina bueno, euskaraz ere badugu nola erran. Eta zer da hori? Ba, bertze kulturetara hurbiltzeko inongo intentzerik gabe eta haien jatorri ohitura edo zergatiei erreparatu gabe kultura haietako elementu batzuk hartzea eta testu ingururik gabe normalean pertsona xuri baten gorputzean jartzeari deitzen diogu jabetze kulturala, ez? Pues pixkat super originala izateko helburu utxalarekin egiten dena eta ez kultura hortan integratzeko asmoarekin. Eta bertze etnien kultura ebasten da nolapait etnia xurikoen benefizio propiorako edo. Eta, bueno, hau ere gai sakona, eta seguraski gaur denborik izanen ez duguna sakontzeko, baina, bueno, norberak nahi badu pixkatorren inguruan gehiago irakurri, eta nahiko interesgarria dela iduritzen zait.
Bueno, modaren gaiak luzitz egiteko ematen duela, ezta?
Bai, eta aipatu gabe utzi ditu hainbat ertz gehiago, adibidez zenbat duen modak matxismotik, edo nola eragiten dien batez ere neska nerabei eta bueno azaroaren 28ko dataren inguru hontan hau da indarkeria matxistaren aurkako egunaren bueltan garrantzitsua da ikusaraztea modak edo modek emakumeengan izaten alduten eragin negatiboa zaila iduritzen altzaigu hau inposizio bat denik pertsona askeak garenaren ustea dugulako. Baina, bueno, igual gaurra azaldu dugunarekin zenbait gauza errexago ulertzen alditugu, ez? Edo horrekin agurtuko dugu gaurko poesiari tiraka hau.
Hori da, ez dakit, zara modaren azpian, bizi gara.
Hainbat moda desberdinen
bai,
azpian, ez?
Baina zarak ekarri digu moda demokratizatzea. Nola baita esateko, ez da?
Bueno,
ez da git.
Aztertzekoa.
Bai, ez da?
Zer ekarri dugun.
Bai, baina nik uste dut, arropa klase guztiak saltzen dituztela, nahiko prezio atsegin batean, ez da? Bueno, horrek nabardura asko dituzu,
gaipatu
duzun bezala. Bangladesera joan beharko ginateke eta bestelakoetara. Ba, Idoia Sobrino, liburu zaina, mila esker gurekin izateagatik, eta gaur ere Joemak eta Polasak liburuaren inguruan solasten eta ikasten laguntzeagatik, aio.
Aio.